фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Стан здароўя віцебскага галадоўніка Сергея Каваленкі застаецца складаным. Пра гэта лекар турэмнага псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі Віцьба-3 паведаміў жонцы вязня Алене. Сергею працягваюць ставіць кропельніцы і 6 разоў на дзень праз зонд уліваюць харчовыя сумесі. Сёння Алена Каваленка прасіла хаця б кароткага спаткання з мужам, але ёй адмовілі.
На конт встречи я хотел, коли можно, хотя бы на 15-20 минут. Все думал, как бы крутился, он такой, ты сказал, треба прозмовлять начальство. То есть, что стоять, кропельница с ранницы до вечера, але треба загад начальство, как дозволить. Теоретично. Я беру областным судьи, а потом там треба дозвол доктора.
Ой, хотя бы доктору треба прозмовлять начальство, это не совсем зрозумело.
Кажа Алена Каваленка. У той жа калоніі Віцьба-3 у шпіталі, пры якой трымаюць Каваленку, знаходзіцца і былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Яго накіравалі працаваць на швейную вытворчасць. Некалькі разоў сустрэчы Саннікава з адвакатамі не адбываліся, бо ў адміністрацыі калоніі казалі, што Саннікаў у дадзены момант працуе. Сёння нарэшце спатканне з адвакатам дазволілі. Жонка палітвязня Ірына Халіб распавяла.
З Андрэем сустрэлася калоніі Віцьба ягоныя адвакаты, яны амаль што 3 гадзіны працавалі. Яны, я ведаю, вывучалі справаздачу АБФЕ 19 снежня і па ўсіх нашых снежаньскіх справах. Ведаю, што сёння яны папрацавалі плённа. Вядома ж, ніякіх асаблівых навінаў Андрэй пра сябе расказаць не мог, таму што казаць пра сябе яму забаронена, толькі сказаў, што на здароўе асабліва не скардзіцца, знаходзіцца ў нармальным стане.
У жодзінскім судзе працягваецца працэс над былым палітвязнем Александрам Малчанавым, якога абвінавачваюць у крадзяжы металу з тэрыторыі мясцовага кавальскага заводу. Александр Малчанаў віны ў крадзяжы не прызнае. Ён кажа, што збіраў іржавыя металічныя прадметы на тэрыторыі цэху, які быў закінуты і не ахоўваўся. Здаючы металалом, ён зарабляў на жыццё, бо пасля судзімасці за плошчу яго нікуды не бралі на працу. На судзе пабывала актывістка компании «За волю» Ольга Ковалева.
Сегодня были прения защиты и выступал обвинитель, 2 адвоката, и выслушали обвиняемого, последнее слово. Молчанову последнее слово перенесли на понедельник на 10 утра. Все, и на этом суд завершился. Ну, идет обычный процесс. Но я думаю, что все самое главное, и все вопросы и точки над «и» будут поставлены только в понедельник. После того, как мы заслушаем последнее слово Молчанова и после того, как будет оглашен приговор.
Сказала нашему раде Ольга Ковалева. Сустаршыні Усебеларускага з'езду за незалежнасць, які адбыўся 12 гадоў таму, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Радзім Гарэцкі і Анатоль Грыцкевіч выступілі з заклікам падтрымаць ідэю новага агульнанацыянальнага форуму, якую выказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Пра ініцыятыву і рэакцыю на яе паведамляе Валер Каліноўскі.
Аўтары звароту занепакоеныя слабасцю беларускай эканомікі, продажам дзяржаўнай маёмасці, дыскрымінацыяй нацыянальнай культуры і мовы. Усё гэта ставіць пад пагрозу не толькі перспектывы цывілізаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, але і незалежнасць, сцвярджаецца ў адозве. Адзін з аўтараў звароту Геннадзь Бураўкін спадзяецца, што да закліку далучацца ўсе дэмакратычныя сілы, грамадскія аб'яднанні, партыі, якія створаць аргкамітэт і здолеюць склікаць новы всебеларускі сход да канца гэтага году.
Я думаю, ўжо тое, калі гэта будзе легітымны з'езд, калі гэта будзе агульнабеларускі, усебеларускі з'езд, то ўжо сам факт, что он собрался для того, как выказать свои отношения к тому, что отбывается в Украине, выказать твердую позицию в отстоивании незалежности, суверенитету нашей державы. Это уже вельми многое значит.
Геннадзь Бураўкін згадывает усебеларусский з'езд за незалежность 2000 году, які, на ягоную думку, допомог припынить так званые интеграционные идеи, насцярожив грамадства. Акт незалежности Беларуси, ухваленный на этом з'езде, спадар Бураўкін поравнал с третьей уставной грамотой БНР. Аўтары звароту спасылаюцца на ідэю новага ўсебеларускага сходу, якую выказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Спадар Некляев перакананы, што Беларусь яшчэ ніколі з часу атрымання незалежнасці не была ў такой складанай сітуацыі і цяпер існуе патрэба шукаць выйсце з найменшымі стратамі.
Для гэтага мала высілкаў ці асобна апазіцыі, ці асобна ўлады, ці асобна грамадзянскай супольнасці, тут неабходна скласці ўсе высілкі. Мне вельмі важна з'яўляецца сутнасць надзеі нашай эміграцыі і перш за ўсё радніку Рады Беларускай Народнай Рэспублікі як легітымна, ну хай не так у фармальнай, як у гістарычнай маральнай плоскасці беларускага ўраду ў выгнанні.
Уладзімір Някляеў лічыць найлепшым варыянтам правесці такі сход сёлета ў Менску, а калі гэта не ўдасца, то давядзецца сабрацца за мяжой, кажа ён. Бліжэйшым часам павінна пачацца фармаванне арганізацыйнага камітэту усебеларускага сходу, зазначыў спадар Някляеў. Лідар Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч заявіў свабодзе, што на бліжэйшым паседжанні сойм партыі фармальна разгледзіць гэтую ініцыятыву. Сам жа Янукевіч пазітыўна ставіцца да ідэі сходу.
Я лічу сапраўды, што на сённяшні момант мы маем сітуацыю, калі незалежнасць краіны, калі нашы нацыянальныя інтарэсы апынуліся пад страшэннай пагрозай відавочна боку Крамля, цяперашнія беларускія ўлады гэтыя інтарэсы здаюць. Тут вельмі важна, каб ясна прагучаў голас беларускага незалежнага грамадства ў абарону беларускіх нацыянальных інтарэсаў.
Кажа Алексей Янукевіч. Відавочна, ідэя з'езду, пра які гаворка сёння, навязваецца на традыцыю усебеларускага з'езду, з якога ў 1917-м пачаліся вытокі БНР і беларускай незалежнасці. Александр Лукашэнка пачаў праводзіць усебеларускія народныя сходы, дзе збірае аўдыторыю для сваіх прамоў. Дыскусія на гэтых сходах не адбываецца і апазіцыю на іх не дапускаюць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне: «Калі бачу, што ў нас адбываецца, хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей». Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце крыху пазней у нашай праграме. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчынкаву вярнулі пашпарт. 3 красавіка ўвечары ён наведаў аддзел па грамадзянству і міграцыі цэнтральнага РУСМенску, каб аднавіць пашпарт, які яму не вярнулі. Аднак супрацоўнікі міліцыі паведамілі, што толькі што прыйшоў канверт з аршанскага аддзелу ўнутраных справ на транспарце, у якім і быў пашпарт Атрошчынкава.
Ситуация увогуле атрымалась такая вельмі комичная. Ну, зразумела, что все было зроблено для того, как не допустить нас на гэты форум у Брюсселя. Ну, а что тычыцца таго, чому такая развязка? Ну, зразумела, что улады боятся пашырэння санкцій. Резонанс атрымаўся вельмі моцна ад гэтага выпадка. Таму, ну, было так зроблено, як заўсёды, так досыць полова. Фактычна, наше право на выезд было абмежаванае, але, ну, каб у той же бок, быццам бы, паспорт вернули, пазбегнуць нехі там паскладненняў. Далейшым. У нас на руках распіска супрацоўніка міліцыі, супраць якога фактычна трэба завозіць крымінальную справу па факце знікнення пашпартоў. Ну, таму было вырашана вярнуць іх.
Нагадаю, што Атрошчынкаў быў зняты з цягніка ў Воршы 28 сакавіка разам з палітыкамі Анатолем Лябецькам і Сергеем Калякіным. Яны ехалі ў Маскву, каб адтуль самалётам выляцець у Брусэль. Анатоль Лябецька пакуль застаўся без пашпарта.
Где находятся мои два паспорта, я не ведаю. Для меня их статус скраденных документов. По-другому, это вот на сегодняшний час нашей размовы, что будет у вечера идти завтра, поглядим. Але мне подается, почали откручивать назад, потому что это просто ганьба, персональное особисто для министра Куляшова и его ведомства. Потому что другое ведомство, их робит некую помойку, милиционеры, которые повинны оборонять своих громадян от разных злочин. У тым ліку мікрадзяжа самі ў гэтай функцыі выступаюць. Я думаю, што там проста інтарэсы не супадаюць розных ведамстваў і, відаць, прынялі рашэнне ўсё-такі развязваць гэтую сітуацыю. Зразумела, што з негатывам для іміджа муса, але гэта адкручванне сітуацыі назад.
Таким чином, Анатоль Лябецкий пакуль застаецца сярод тых апазіцыянераў, якія не могуць выехаць з Беларусі. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Граніт» Алег Стахаєвіч судзіцца з былым працадаўцам з прычыны свайго звальнення. Падтрымаць Стахаєвіча ў Лунянецкі раённы суд прыехалі каля 40 чалавек. Падрабязнасці ў Павла Константінова.
Пазоў у абарону Алега Стахаєвіча быў накіраваны ў Лунінецкі суд Беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Асноўны аргумент пазоўнікаў той, што Алегу Стахаєвічу не прапанавалі іншай працы. Звальненне, як кажа Стахаєвіч, адбылося з парушэннямі, бо яго своечасова не азнаёмілі з адпаведным загадам. Акрамя таго, працадаўца не апавясціў пра звальненне беларускі незалежны прафсаюз, сябрам якога ёсць спадар Стахаєвіч. Як распавёў звольнены кіраўнік незалежнага прафсаюзу, вядзе паседжанне старшыня Лунінецкага суду Василь Бельский. Отказчика представляет юрист «Граниту».
Ответчик, видно, что дана ему команда ни на какие уступки не идти. Везде он идет в отказ, никакие ходатайства не поддерживает. Даже простые, элементарные, как вызове свидетеля, который имеется у нас. И видно по нему, что он просто винтик системы.
Спадар Стахаєвіч каже, что на данный момент он бачить шансы на перемогу.
На сегодняшнюю минуту уже можно говорить о том, что дело выиграно, и все будет зависеть от принятия решения судьи.
Сакратар незалежного профсоюза Анатоль Литвинко по адукации юрист так само на процессе. И он так комментует сегодняшнее поседжание.
Ответчик, на наш взгляд, не аргументирует конкретно свою позицию. Все на локальных документах локального характера суд не принял во внимание ходатайство о предоставлении штатного расписания, потому что для нас это имеет очень большое значение, так как мы считаем, что на момент увольнения Олегу не были предоставлены все вакансии.
На момент подрыхтовки этого материала поседжание протягивалось. Подтримать Олега Стахаєвіча приехали каля 40 человек. Разом с ними и керавник Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Олега Стахаєвіча звольнили из граниту, позбавивши перед этим право керовцы. И он працавал керовцам Белазу. При звольнении керавнику незалежного профсоюзу не пропоновали ніякай іншой посады на граните. Не глядячи на то, что он мае адмысловую адукацыю для горназдабыўнага прадпрыемства.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Галадоўніка Сергея Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Інтэлігенцыя падтрымлівае заклік Уладзіміра Някляева правесці сёлета ўсебеларускі з'езд. Падтрымаць незалежнага прафсаюзнага лідара Алега Стахаєвіча ў Лунінецкі суд прыехалі каля 40 чалавек. Стахаєвіч аспрэчвае сваё звальненне з граніту. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчанкаву вернулі пашпарт. У выніку падвышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%. Курс даляра США упасці ніжэй за 8 тысяч беларускіх рублёў не павінен. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова. І да эканамічных тэмаў больш падрабязна. У Беларусі ад 1 красавіка падвышаныя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі для насельніцтва. Такім чынам, камунальныя выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%, адлічэнні на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічанае на 13%. Да таго, ад 5 красавіка падаражэе і праезд у грамадскім транспарце. Чаму цэны працягваюць расці ў той час, як рубель ад пачатку году пераважна ўмацоўвае свае пазіцыі? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Па выніках 2011 году спажывецкія цэны ў Беларусі выраслі на 108%. Гэта найгоршы паказнік у СНД. Ад пачатку 2012 кошты выраслі больш як на 5% і ўвесь час падвышаюцца. Ад 1 красавіка перагледжаныя жыллёва-камунальныя тарыфы. Даражэе цеплавая энергія, халоднае водазабеспячэнне, каналізацыя, карыстанне ліфтамі. Электрычная энергія падаражэла ад 368 рублёў за кіловат-гадзіну да 405 рублёў. Падвышаецца кошт кубаметра прыроднага газу, прычым для абагрэву нежылых памяшканняў выдаткі падскочаць у разы. Так, калі за ацяпленне памяшканняў, абсталяваных прыборамі індывідуальнага ўліку, карыстальнік заплаціць крыху больш як 1000 рублёў за кубічны метр прыроднага газу, то пры адсутнасці лічыльнікаў кошт наблізіцца да 20 000 рублёў. Эканаміст, былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менскага гарвыканкаму Іван Анташкевіч кажа, што тарыфы будуць карэктавацца ў бок падвышэння яшчэ не аднойчы. У выніку дэвальвацыі рубля асноўны цяжар камунальных плацяжоў зноў лёг на дзяржаву.
Гэта адражэнне накопленага недафінансіравання ЖКХ з адной стороны, з другой стороны, устраненне вот этой диспропорции датацыі платежы жителей, которые раньше были почти 50 на 50, а сейчас склонились чуть ли не 17-20% не в пользу государства. То есть люди платят столько, а государство почти 80% датирует. Поэтому я думаю, так они делают.
Разом с тем, на перакананне эканаміста, час, каб вертаць парытэт у камунальнай сферы паміж насельніцтвам і дзяржавай, выбраны не лепшы. Як кажа Іван Анташкевіч, на тле збяднення насельніцтва любыя спробы папоўніць бюджэт будуць успрымацца негатыўна.
Конечно, они неправильно делают, потому что недавно девальвировали рубль, но наконец-то выровняли курсы, пришли к 8000. Зарплата резко упала, и она сейчас не повышается. И тут растут затраты, и народ и так изнемогает. Крайне недовольны тем, что произошло, и в это время они делают это. Ну, на мой взгляд, это нехорошо. Все остальные реформы не идут. Ну, конечно, люди воспримут это негативно, они и так воспринимают это ЖКХ негативно. Тут еще и растут цены в увязке с другими ценами. Нехорошая в целом обстановка.
5 красавіка на 200 рублёў подорожае проезд у грамадском транспорте. До 1500 рублёў за каждую поездку. При этом от лета улады мают намер скасовать бесплатный проезд для школьников и студентов. Чакаюць росту коштаў на паліва і аўтамабілісты. Канцэрн «Белнафтахім» заяўляе, што мае намер паступова выраўняць кошты бензіну і саляркі з іншымі ўдзельнікамі адзінай эканамічнай прасторы. Пры гэтым прыбыткі насельніцтва істотна адстаюць ад росту цэнаў на тавары і паслугі. Замарожванне заробкаў – адна з умоваў атрымання знешніх пазыкаў дзеля падтрымкі курсу рубля. І хоць кіраўніцтва краіны надалей запэўнівае, што выйдзе на сярэдні ўзровень аплаты працы – 500 даляраў, растуць не заробкі, а выдаткі на жыццё.
Чэргі, спрэчкі і штурханіна ў крамах за таннейшае мяса і так званае сацыяльнае малако сталі звычайнай з'явай у многіх рэгіёнах. Каб не даводзіць пакупнікоў да бойкі, мясцовыя ўлады абмяжоўваюць продаж найбольш запатрабаваных тавараў у адны рукі або ўвогуле не завозяць такія прадукты ў крамы. Асаблівасці сітуацыі даследуюць карэспандэнты «Свабоды». Першы рэпартаж з Гомеля.
У гомельском супермаркете «Евроопт» есть у продажи молоко гомельских вытворцев, а так само из Берестя и Городни. При разных назвах готового продукта и его якости кошт молока от 4,5 тысяч рублей. Наведница супермаркету, сподарня Людмила, оповедая.
Ну, я хожу почти что каждый день. Вот ищу, чтоб это самое. 2%, нет. 1,5 его нету. 1,5, например, не нахожу. Вот 2 бывает, а так нету. 3,6, 3,8 в основном. 4,5. 550, вон, 4700, о.
Кабета кажа, што людзі, якія жывуць на праспекце Кастрычніка, вуліцы Богдана Хмельніцкага, часцяком ідуць на рынак Быхаўскі, куды з прадпрыемства малочныя прадукты прывозяць таннейшае малако, але яго хутка разбіраюць.
Там павільён такой, латок, і туда прывозяць з гормолзавода прям. Очередь, ещё машыны нет, а очередь ждёт уже.
Універсам «Родная сторона» на праспекце Кастрычніка таксама не можа прапануваць пенсіянерам у досталь так званого социального молока. Удакладняя одна из покупников спадарня Люба.
Я раньше брала 1,5%, мне нельзя жирно из-за печени. Я брала 1,5%, потому что оно перестало быть 1,5% это молоко. Последнее время я не замечаю, даже сегодня его нету. И вот беру по 3,6, потом развожу водой дома.
За высоких ценов горожане стали отмуляться от мяса. У фирмовой краме номер 3 сельхозкомбината СОЖ больше-меньше штанная только просятся на 26 тысяч за килограмм, а свиная выразка каштуе ўжо маль 52 тысячы.
Штораніцы фірмовай крамы мясакамбінатаў на Віцебшчыне таксама штурмуюць ахвотныя набыць нешта таннейшае. Перадае Браніслава Станкевіч.
Спадар Сергей неспадзявана стаў сведкам штурханіны па субпрадукты ў віцебскай краме «Кумпячок».
Жанчыны ў норкавых шубах, норкавых шапках рвалі друг друга, там прывозяць эти рагу па 8-9 тысяч і даюць вам па кілаграму па 2 на рукі. І вот эти жанчыны рвалі друг друга за это рагу. Мне аж смешна стала. Рагу і то прывозяць, як сабакам, 30-40 кілаграм. І дзеруцца, вот там все аддзелы пустуюць.
Аршанскі пенсіянер спадар Юры цалкам разумее тых жанчын, што біліся за субпрадукты. Ён ходзіць у фірмовую краму мясакамбінату, што па вуліцы Шклоўскай, каб набыць нечага таннейшага.
Я ўчора пайшоў, тоже жена говорит, подешевле. Там одни куры, куриное все, а филей там рубленое, давно уже нет. И такие ванночки по килограмму, набор почка, печень, селезенки кусок, что там еще, сердце, вот, кусочками. Оно 12 тысяч. Да я беру, вот, и курица там лежит 34, а тут килограмм за 12 тысяч. И люди стараются брать. А берутся больше всего молоко, если привозят.
Бойкі і штурханіна ў чэргах па так званае сацыяльнае малако ўжо традыцыйная з'ява. Назіраць яе можна ў любым рэгіёне вобласці, але асаблівы дэфіцыт танных малочных прадуктаў адчуваецца там, дзе няма ўласнага малаказаводу. Да прыкладу, ў Верхнядзвінску, кажа тамтэйшая жыхарка Валянціна Болбат.
У нас даўно людзі стаяць у чарзі і чакаюць дзяшовага малака. Нам жа возіць усё, у нас жа наш завод перавялі на сыры. А малако ўсё это ўсё тварог, малако ўсё это прывазное. Возіць адкуль толькі не заўгодна, з Полацку і Саўскім прадуктам.
Сацыяльнага малака ў Верхнядзвінск трапляе зусім мала. А бывае так, што не ўдаецца набыць і дарагое. Абураныя мясцовыя жыхары напісалі калектыўны ліст у раёнку «Дзвінская праўда». І праз газету ім адказалі, маўляў, ва ўсім вінаватыя пастаўшчыкі, якія не хочуць вазіць у Верхнядзвінск таннае малако і тварог. А таксама і самі пакупнікі, што імкнуцца набываць малочныя прадукты на запас.
Як рэагуюць пажылыя людзі ў горадні на рэзкае падвышэнне цэнаў на прадукты? Гэта высвятляў сёння наш корэспандэнт.
Я вам скажу, ну, а что мы простой народ сделает? Должны эти чиновники думать насчет повышения цен. Ну, народ надо на митинги вызывать. А у нас Лукашенко, ну, это, запретил эти всякие митинги проводить. Вот в чем вопрос. Да, цены повышают. Мое мнение, надо вторую революцию делать. Ну, это с ума сойти по этим ценам. Уже сегодня, это я ходил в магазин, уже копченые колбасы где-то на 100 рублей уже подорожали тоже. Ну, их это простое население и не берет никто. Елки-палки, ну.
Знаете, об этом говорить бесполезно.
Я говорю, что это плохо. Плохо нам, плохо.
А кто раз, что цены растут, господи, ну что за вопросы не понимаю?
Ну кто за это рады? А никто.
Да ничего не сделают.
Это треба сила в людях, а один человек не сделает.
Люди могут сделать, они повинны бороться, чтобы цены не были такие большие, ужасные цены, да. Забаронило это одно, а выходить надо, что-то решать.
За бастовку. Бастовать надо, все время бастовать. А я знаю, кто пойдет, кто не пойдет на забастовку.
Будут терпеть. Народ будет терпеть, потому что другого выхода нет.
Наш народ привыкший терпеть. И все время терпим. Полезьте, я все в магазинах подорожало.
Выйдите на улицу, порвут на части вас, и все. Ну кто порвет? Кто будет против митинга этого?
Милиция запынет.
Рэакцыя на суадносіны заробкаў і цэнаў у апытанні свабоды.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
І ў сённяшнім урыўку пра тое, ці пралілі святло допыты Канавалава на матывы яго ўчынкаў. Маці расстралянага напарніка Канавалава, Улада Кавалёва, дамагаецца ад уладаў, каб ёй аддалі цела расстралянага сына для пахавання паводле праваслаўнага абраду. Яна кажа, што будзе змагацца за адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Любоў Кавалёва адзначае, што ўлад не паспеў падаць асноўную наглядную скаргу на прысуд. Адвакат спрабаваў сустрэцца з уладам, каб напісаць гэтую скаргу, але яго не пусцілі. «Мы будзем рабіць тое, што павінны былі рабіць пры жыцці ўлада», – сказала Любоў Кавалёва.
«Я понимаю, што для государства сейчас это бессмысленно, они все равно будут на своем настаивать, но мы должны это сделать. Наше дело сейчас находится на рассмотрении в Комитете по правам человека. Наша государство опять-таки всячески препятствует тому, чтобы комитет начинал работу. В частности, они пишут о том, что от меня они не могли принять эту жалобу от моего имени, а должен был сам осужденный. Но всячески сами препятствовали тому, чтобы Влад не смог подать эту жалобу.
Покуль мать и сестра Улада Ковалева не отрымали отказу от Александра Лукашенко и от Верховного суду на просьбу выдать им тело забитого сына и брата.
У нас сейчас действует законы 30-х годов, хотя тогда перезахоранивать не давали, хотя родители знали, где могила. В данном случае я не знаю, где мой сын похоронен и как он похоронен, что с ними делали. Лукашенко знал прекрасно, что Влад никакого отношения не имеет вообще к всему происходящему. И он своей рукой подписал убить, а это убийство, потому что вина в суде ни моего сына, ни Дмитрия Коновалова доказана не была. Это даже по отношению к расстрелянным, к нам, матерям. Это опять-таки пытка. Я не знаю, что он от этого получил, что он от этого имеет.
Любовь Ковалева кажа, что так и не вернули записи Улада, якія ён вёў падчас суду.
Отдали вещи, продукты. Ну, вещи я постирала, конечно. Сложила их, продукты. И отдала людям, у которых нет возможности купить продукты.
Ці зможа ўсё ж Любовь Ковалева дамагчыся вяртання тела своего расстрелянага сына? Мячеслав Грыб означае, что во всех краинах, где існуе смяротное покаранне, тело вяртают сваякам, каб пахаваць згодна с церковным обрадом.
Беларусі з часов савецкай улады гэта з'яўлялася вялікім сакрэтам, нікому нічога не выдавалі. Такіх прыкладаў у гісторыі Беларусі не было. Такія дзеянні не зацверджаны законам, канстытуцыяй, яны вызначаюцца пэўнымі інструкцыямі. Сколько у нас керовнику державы все подпорядковываются, его любой загад будет выполненный, то остановочное решение по просьбе матери не выключается. Але с другого боку, это потягнет за собой потребование свояков инших расстрелянных по приговору суда. Они так само начнут домагаться и просить, как бы тело их свояков так само отдали для похования.
Гаворыць Мячеслаў Грыб. І яшчэ погляд нашага слухача на тое, хто можа распараджацца чалавечым целам.
Шэнкаўская палата толькі пачала свае пасідзелкі і ўжо прыняла варварскі закон, дазваляючы врачам самім прымаць рашэнне па забору органаў чалавека. А чаму не прыняць закон, як у Германіі, дзе чалавека паважаюць нават пасля смерці і без яго дазволу, складзенага пры жыцці, не выразаюць органы. І гэта пры вялікім дэфіцыце. 12 тысяч пацыентаў чакаюць орган. А хто, як і дзе, будзе афармляць страхавы поліс сваёй незгоды? І нават гэта не гарантыя. Спакуса вельмі вялікая. 5 мільёнаў месячны заробак врача і 50 тысяч даляраў маладая почка на продаж. А хірургаў, якія нешта ўмеюць пасля стажыроўкі за мяжой, можна пералічыць па пальцах. Да таго ж, ніякая пракуратура не можа кантраляваць гэты бізнес.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Галадоўніка Сергея Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Інтэлігенцыя падтрымлівае заклік Уладзіміра Някляева правесці сёлета ўсебеларускі з'езд. Падтрымаць незалежнага прафсаюзнага лідара Алега Стахаевіча ў Лунінецкі суд прыехалі каля 40 чалавек. Стахаевіч аспрэчвае сваё звальненне з граніту. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчынкаву вернулі пашпарт. У выніку падвышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%. Курс даляра США ў пасці ніжэй за 8 тысяч беларускіх рублёў не павінен. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова.